Mehmed ja Fateh, nimed muudetud, olid varemgi meie käest saanud humanitaarabi. Nad olid 70. eluaastates lastetu abielupaar, kes kaotas sõja ajal kogu oma varanduse. Kogu nende küla elanikud aeti kodudest välja. Osadel õnnestus põgeneda Horvaatiasse, sealt viidi nad edasi Saksamaale põgenike laagritesse. Ka Mehmed ja Fateh olid 7 aastat Saksamaal. Nende kodu tassiti tühjaks, paljud naabrid tapeti. Paar päeva enne põgenemist võtsid serblased Mehmedi kinni ning sõidutasid teda mööda külaringi nuga kõri peal. Nad nõudsid, et Mehmed annaks kõik oma maja ja tema õe kodu dokumendid nende kätte. Mehmed keeldus kategooriliselt. Kummalisel kombel jäeti ta ellu, aga tema süda ei pidanud pingele vastu. Selleks ajaks, kui meie nendega tuttavaks saime, oli Mehmedil olnud 3 infarkti ja 2 südameoperatsiooni. Ühel korral oli ta juba kliiniliselt surnud, aga arstid suutsid ta tagasi tuua. Kui nad tulid sõja lõppedes tagasi Bosniasse, ei olnud neil enam kuhu minna. Nende kodust olid järel vaid seinad, kogu küla oli serblaste valduses. Mõnda aega elasid nad Mehmedi vendade kodudes, rännates ühest perest teise. Üks Mehmedi Saksamaal elav õde oli ostnud Pihatšis omale maja. Kuna ta ise tuli sinna vaid suviti, võisid Mehmed ja Fateh kolida tema majja. Aga neil polnud vähimatki regulaarset sissetulekut. 2 kuud hiljem võeti Mehmed linna sotsiaalkeskuses arvele ning nad hakkasid saama 2 peale kokku 400 krooni kuus. Võrdluseks olgu öeldud, et karp Mehmedi südametablette maksis 450 krooni. Nad elasid sellest, mida lahkemad sugulased neile andsid. Teiste abiga püsis hing sees. Kui mina Kärolainilt puude projekti 2002. aasta talvel üle võtsin, olime Mehmedi ja Fateh pannud oma puude saajate nimekirja. Läksime Valteniiriga neile toidupakki viima. Istusime nende toas ning ajasime juttu. Tegin nalja, et võiksin vabalt olla nende lapselaps. Korraga hakkas Mehmed nutma. Fatehki pühkis põllenurgaga silmi. Mõtlesin, et äkki haavasin nende tundeid või tegin mingi hullu keelevea. Lõpuks Mehmed ütles, tead, meil oli üks poeg, aga ta suri 1,5-aastaselt. Peale seda pole meil lapsi olnud. Sina oled esimene, kes meid nimetab vanavanemateks. Nii sai minust nende esimene lapselaps. Hakkasin neil regulaarselt külas käima. Otsisin võimalusi Jeesuse armastusest tunnistamiseks. Iga kord, kui ma tulin, kiitis Mehmed kõigile toasolijatele. Tema armastab mind rohkem kui teie kõik. Tema on minu esimene lapselaps. Ta nõustus alati, kui küsisin, kas võin nende eest palvetada. Aga iga kord, kui üritasin vaimulikel teemadel rääkida, vastas Mehmed. Ma olen seal pole juba käinud, seal pole mitte midagi muud peale pimeduse. Ma ei tahtnud talle ütelda, et võib-olla ta jõudis liiga vähe aega surnud olla. Kord oli neil külas üks sugulane Saksamaalt. Õige kiiresti hakkasime temaga vestlema vaimulikel teemadel. Heinz, nimi muudetud, teatas, et on ateist ega usu midagi peale oma 10 sõrme. Väited, mida ta Jumala kohta kasutas, olid selgelt vastu nii kristluse kui ka islami tõeks pidamistele. Aga ta küsis väga häid küsimusi. Selgitasin talle kristluse olemust, Jeesuse õpetust ja evangeeliumi sisu. Jagasin kogemusi oma elust. Mehmed ja Fateh olid ka mõlemad seal ning kuulasid meie vestlust. Veel enamgi, nad toetasid minu seisukohti. Fateh ütles Heinzile 2 korda, kuula Jaeli, ta teab, mida ta räägib. Korraga küsis Heinz, kas võiksin palvetada tema valutava jala ning Mehmedi tervise eest. Loomulikult tegin seda suurima hea meelega. Jõudsin just palve lõpetada, kui helises ukse kell ning terve tuba sai järgmisi külalisi täis. Meie vestlusteemad läksid silmapilkselt tagasi tavalisele jutule ilmast, kartulihindadest ja sõjakokemustest. Olin alati otsinud võimalusi Mehmedile ja Fatele tunnistada oma usust. Paaril korral ka proovisin, aga nad vastasid, sina järgid oma usku, meil on oma usk. Seekord olime kolmekesi ühel poolel väitlemas lääne ateistiga. Lahkusin tol päeval rahuga südames, isegi kui Mehmed peaks sama päeva õhtul surema, kuulis ta nüüd kõike, mida olen talle rääkida tahtnud. Kord rääkis Vate mulle, et ta oli enne oma kodust põgenemist võtnud käteretikuid, kardinaid ja muid väiksemeid asju, pakkinud need kilekottidesse ning matnud oma aeda maha. 10 aasta järel esimest korda uuesti koju minnes kaevas ta oma varanduse välja. Osad asjad tuli ära visata, aga suurem osa nägi välja sama hea kui uus. Milline väärtus võis tema jaoks olla nendel räätikutel? See oli kõik, mis oli järgi jäänud tema varasemast elust. Korraga tõi Fate ühe neist räätikutest mulle, sellepärast, et olen nende lapse laps. Viimastel eluaastatel oli Mehmedi tervis väga vilets. Iga kord sinna minnes mõtlesin, kas ta elab veel. Ta suri 2007. aasta juunis. Sain käia ka tema matussel. Fate on veel elus, käin teda julgustamas ja lohutamas. Kui kedagi nägemas ei ole, lubab ta mul enda eest ka palvetada. Väljast vaadates on nii Mehmed kui ka Fate veendunud moslemid, kes järgivad kõiki islami usukombeid. Aga Jumal ise teab, mis tunded ja mõtted neil on olnud. Võib-olla Mehmed palus enne surma Jeesuse abi, võib-olla Fate näeb inglit või ilmub Jeesus tal unenäos. Lugeda ta ei oska, nii pole raamatute viimisel mõtet. Aga Jeesus pole piiratud meie kirjatarkusega. Kui ta soovib kasutada mind oma armastuse edastajana, küll ta teab, kuidas seda Fatele mõistetavalt teha. Ühel aastal saime kolmandiku oma puudesaajate nimekirjast kohalikult invaliidide ühingult. Nägime igasuguste tervisehäiretega inimesi, kurte, pimedaid, vaimupuuetega, jalutuid, aga see pere ületas nad kõik. Läksime tuppa ning leidsime vanaema hoolitsemas oma 5-aastase lapselapse eest. Tüdruk oli 2-aastasena kukkunud trepist alla ja saanud tugeva ajukahjustuse, mille tagajärjel ta lihased kuivasid kokku, liikmed deformeerusid. Vähehaaval kadus ta mõistmisvõime, sageli olid tal tugevad valud ja krambid. Vanaema söötis teda pudelist, masseeris ja kreemitas. Palus televiisoris teiste abi lapsele rohtude ostmiseks. Kui meie esimest korda sinna läksime, olid tüdruku käed ja jalad täiesti deformeerunud. Ta reageeris välismaailmale nutulaadsete häälitsustega, aga see oli ka kõik. Samal ajal, kui vanaema lapselugu rääkis, tuli tuppa isa. Tal oli raskusi kõndimisega. Käed ja jalad tõmblesid kontrollimatult. Rääkimine oli ka häiritud. Vanaema ütles, meie peres on raske geneetiline haigus. See liigub edasi meesliini pidi. Enamasti pärivad kõik lapsed selle oma isalt. Aga see lööb välja alles 20. eluaastates. Selleks ajaks on uus põlvkond sageli juba sündinud. See on täiesti ravimatu ning aeglaselt ja piinarikkalt arenev haigus. Algul inimesed veel liiguvad ja räägivad, siis jäävad voodisse ning lõpuks surevad selle haiguse kätte. Minu mees ja tema vend on juba surnud, 2 tütart ja 1 poeg samuti. 2 poega on mul veel järel, aga nemadki on mõlemad juba haiged. Mu pojanaine, nende 2 lapse ema, jättis pere maha, sest ta ei suutnud taluda nii paljusid invaliide. Vanaema kõrval istus ta pojapoeg, hetkel terve ja tark poiss, aga 10-15 aasta pärast, kui Jumal ei murra geneetika seadusi, on temagi suremas. Kuulasime vanaema jutustust ja imestasime, kuidas ta suudab veel nii lahke ja sõbralik olla. Tema kodu oli piinlikult puhas, tüdruku nahal polnud ühtegi haavandit. Vanaema pakkus meile kohvi ja soovis, et jääksime lõunalegi. Rääkisime talle Jumala toest ja lohutusest, ta kuulas huviga. Enne lahkumist palvetasime temaga koos, jätsime pojapojale paar raamatut. Vanaema ütles, et otsib Jumalalt abi, muidu küll eluga toime ei tuleks. Hiljem käis Valteniir seal mitu korda üksi. Kord sinna minnes ta avastas, et vanaema oli tervesse tuppa riputanud jõulukaunistusi. Ta teadis, et Valteniir oli tulemas ning et oli jõulueelne aeg. Tema muslemina jõulusid ei tähista, aga ta soovis Valteniirile üllatust teha. Nad said meilt puid 7 aastat. Iga kord, kui seda vanaema linna peal nägin, kutsus ta mind omale külla. Nüüdseks on nii tüdruk kui ka tema isa surnud. Vanaema on pojapojaga kahekesi. Tema palve Jumala poole on, et vähemalt see poiss jääks haigusest puutumata. Üks pereema oli pidevalt meie laohoonest toitu saanud. Selma, nimi muudetud, rääkis, et tal on 7 last ning et ta abikaasa on suremas kõrivähki. Nad elavad Pihatšist 16 kilometri kaugusel olevas külas. Nende kodust on bussi peatusse üle 2 kilomeetri. Pereema käib iga päev linnas trepikodasid koristamas ning muid juhutöid otsimas. Muud sissetulekut neil ei ole. Lisasime ka selle pere oma puude nimekirja ning läksime ühel päeval talle külla. Tema maja oli kogu küla viimane. Selle ette viis kitsas mudane tee. Kohe tee kõrval oli sügav org. Kelgutee oleks vähemalt 500 meetrit pikk. Valteniir tahtis proovida, kas teil õnnestub majast natuke kaugemal meie mikrobuss ümber keerata. Korraga hakkasid rattad libisema ning sõiduk läks teelt välja. Just selles kohas olid mäenõlval kasvamas madalad põõsad, mis püüdsid rattad kinni. Aga teele tagasi saamine polnud võimalik. Küla ainuke traktor oli ka just ära läinud. Lõpuks leiti 6 tugevat meest, kes tõstsid puhtalt lihas jõuga meie Toyota tagasi teele. Seejärel istusid 2 neist mikrobussi pakiruumi, et tagaosa raskemaks teha. Ülejäänud hoidsid oma selgadega bussi tee peal nii kaua, kuni Valteniir ta kindlamale pinnasele tagurdatud sai. Saime lõpuks kohvi jooma minna. Kogu 9-liikmeline pere elas 2 majapugerikus, mõlemas 1 pisike tuba. Haige isa ning vanemad poisid olid 1 majas, ema oli väiksematega 2. Toas polnud lauda, kohvi serveeriti meile banaanikastil. Allkirja asemel saime Selmalt pöidlajälje. Ta pole päevagi koolis käinud ega lugema kirjutama õppinud. Mõned kuud hiljem pereisa suri. Selma jäi lastega üksi. Meie käisime nende kodus enamasti vaid kord aastas, igal talvel puude projekti ajal. Aga Selma tuli linna iga päev, et oma perele leiva raha teenida. Ühel talvel läksime uuesti Selma perele toidupakki viima. Avastasime oma üllatuseks, et nende pere oli kolinud uhi uude 2-korruselisse majja. Ülemine korrus oli veel lõpetamata, aga alumisel oli mitu tuba valmis. Selma rääkis, et oli kelleltki saanud pärandiks suure maalapi. Üks sugulane tahtis seda omale. Kuna Selma on kirjaoskamatu, arvasid teised, et teda on kerge petta. Aga Selma teatas, saad maa omale, kui vastutasuks ehitad meie perele maja. Paperid on minu nimel, ilma minu loata ei anta sulle midagi. Uut maja näes oli selge, kumma poole arvamus peale jäi. Selma on kui emalõvi, kes võitleb oma laste ellu jäämise eest. Kirja oskamatu küll, aga sugugi mitte rumal. Walter Niir läks 2004. Aasta sügisel tagasi Brasiiliasse. Mina jätkasin veel 5 talvel puudeprojekti juhina, kokku 7 aastat. Teised rühmaliikmed koostasid graafiku, kes millistel päevadel mul autohüks tuleb. Tänu Jumalale, igal talvel oli siin piisavalt inimesi, kes olid valmis mind pakkide vedamisel aitama. Lähemaid kodusid külastasin üksi. Sain meie Austria partnerite käest rattakotid, mille võisin haakida pakiraami külge. Mõlemasse kotti läks 10 kilo, sama raske jahukoti panin põiki peale ning ratas püsis kenasti tasakaalus. Raskeks läks siis, kui pidin ratast treppidest või kõnnide äärdest üles vinnama või pakk tuli tassida 5. korrusele. Teadsin, et teised on valmis mind aitama ning see projekt on kogu OM-i Bosnia ühine töö, aga ikkagi tundsin iga kord süümepiinu, kui pidin taas rühma koosolekul küsima, kes saab mulle autojuhiks tulla. Mõtlesin pidevalt, et kõigil on oma ülesannetega isegi kiire, nüüd nõuan mina ka veel nende aega. Mulle meeldis see töö endiselt väga, aga ilma Walter Niiri abita oli koorem palju raskem. Teised soovitasid mulle, et prooviksin kaasata kohalike kristlasi, aga mina ei osanud välja mõtelda, mis ülesandeid neile anda. Autot või jalgratastki polnud tollal kellelgi peale meie, seega üksi nad kodukülastusi teha ei saa. Meil on igast perest vaja saada puude ja toiduainete kätte saamise eest vastuvõtja allkiri ning ID-kaardi number, aga kõikide allkirjad peavad olema ühel paperil. Seetõttu polnud võimalik ka kedagi teise kodu ees maha panna ja ise edasi minna. Mitmed kohalikud käisid aegajalt meiega kaasas, aga ei teinud muud, kui aitasid toitu tassida ning kuulasid meie vestlust. Rahaasjade ning nimekirjade koostamiseks ei olnud nad samuti veel valmis. Lõppkokkuvõttes tegigi kõike põhimõtteliselt üksi. Alates projekti kirjutamisest ja raamatupidamisest kuni kõigi külastuste ning aruanneteni. See oli suur töö. Igal aastal külastasin talve jooksul 100 peret, mõnikord isegi rohkem. 3 päeva igas nädalas olid kodukülastuste päevad. Muudel päevadel pidin puudekompanii juhi ja linna sotsiaalkeskuse töötajatega tegelema, nimekirju koostama, toiduaineid ostmas käima. Nüüd ehk oskaksin rohkem delegeerida ning vastutust jagada. Tol ajal elasin aga veendumuses, et ei saa teistel abi paluda ega oma tööd neile teha jätta. Iga talve lõpuks oli töö tehtud, 100 peret soojas toas ning toidupakid kätte toimetatud, aga mulle endale oli see väga kurnav. Rõõmustasin endiselt, et sain kedagi praktiliselt aidata. Nautisin võimalusi Jeesusest tunnistamiseks ning olin õnnelik, kui keegi meie pakutu tänuga vastu võttis. Aga avastasin õige peaga seda, et inimesed valetavad ja manipuleerivad. Küttepuude kompaniid petavad puude kogusega. Hakkasin vältima läbi linnaminekut. Tundsin, et iga nurga tagant tuleb välja veel mõni puude tahtja. Sain pidevalt telefonikõnesid tundmatutelt isikutelt, kes üritasid tõestada, et just nemad on terve Bihači kõige vaesemad inimesed. Meie kristlastel oli samuti pidevalt millegi kohta ütlemist. Mõned polnud rahul puude saajate valikuga, teised leisid, et kõik tänamatud tuleks nimekirjast välja visata. Enamiku ajast on nad ise aga samasugused. 3. Kaebasid puudekompaniide üle, kuidas kõik on vargad ja petised, kedagi ei saa usaldada. Tundsin, et pean pidevalt tegutsema kohtuniku ja politseinikuna, jälgima, et keegi ei valetaks, hindama nende vajaduste reaalsust, valima raskete juhtumite hulgast kõige halvemaid. Andmise rõõm ja kaastunne kippusid vägisi ära kaduma. Kord ilmus meie maja uksele keegi noor naine, taskurätt pihus, silmad punased. Ta rääkis, et elab üksi oma pojaga. Neil pole elektritega raha. Poeg peab minema vähkkasvaja operatsioonile. Lugu oli nii hale, et nutav isegi. Lisasime ta järgmisesse puudesaajate gruppi. Mõned päevad hiljem läksin talle koju toidupakki viima. Tuppa astudes avastasime, et televiisor mängib ja laelamp põleb. Tema poeg, terve ja tubli noor mees, tuli meil ukse peale vastu. Tal oli ühe sõrme peal liigliha mügarik. Järgneval nädalal pidi see kohaliku tuimestusega ära lõigatama. Seda nimetas ema suureks vähkkasvaja operatsiooniks. Küsisime emalt, miks ta meile valetas. Ta jäi vastusse võlgu. 2007. aasta talve lõpuks ei olnud mul enam järel kübetki armastust kõigi hädaliste vastu. Tundsin, et mu kaastunne oli otsa saanud. Füüsiline energia selle projekti läbiviimiseks samuti. Otsustasin, et lähen jõuludeks Eestisse ja olen 3 nädalat seal. Olin nii väsinud, et esimest korda oma Bosnias oleku aastate jooksul lugesin tunde ja minuteid, et siit minema saada. 3 nädalat said kiiresti läbi, aga mul polnud veel mingisugust igatsust tagasi tulla. Teadsin endiselt, et just Bosnia on minu õige koht. Mõtlesin taas ka sellele, et just pilkases pimeduses on kõige rohkem valgust vaja. Seega tagasi tulen küll, aga puude projekti lõpetan ära. Teistele tuli mu otsus taas üllatusena. Olen alles viimastel aastatel õppinud väljendama oma negatiivseid tundeid ning sisemisi võitlusi. Varem kandsin kõike enda sees, kuni lõpuks mõõt täis sai. 2008. aastal jäi meie rühm siin väga väikeseks. Meid oli olnud 5. Nüüd jääme Karolainiga 2. Isegi kui oleksin jätkanud puude projektiga samal viisil, oleks tema olnud ainuke võimalik autojuht. See paneks meie mõlema aja kinni 3 päeval nädalas. Aga kes siis ülejäänud tööd teeb? Samas tundsin, et ei saa lihtsalt niisama ütelda, meie seda enam ei tee. Ligi 50 peret olid meie regulaarsed kliendid, kes olid viimased 7-8 aastat igal talvel meie käest puid saanud. Kui teatan neile septembris, vabandage, aga seekord meie enam puid ei anna, jätan nad talveks külmetama. Seetõttu otsustasime, et 2008. aasta talvel tellime küll veel puid, aga toidupakke enam ei vii. Iga nimekirjas olija saab meil kirja teatega, et järgmisel talvel puid ei ole. Siis on neil terve aasta aega raha koguda ning teisi allikaid otsida. Nii me tegimegi. Tundsin kergendust, et sain koormast viisakal moel lahti. 2009. aasta talv hakkas lähenema. Meil olid oma majaküttepuud juba ammu olemas. Caroline muretses, mis meie klientidest sel talvel saab. Mind see ei huvitanud, ütlesin ainult. Neil oli terve aasta aega selle peale mõtelda. Vaadaku nüüd ise, kuidas hakkama saavad.